Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Дали и колкав ќе биде растот на цената на струјата по нова година, кои се причините за енергетската криза и каква е состојбата на енергетските капацитети, се дел од темите на кои разговараме со професор Ристо Филковски од Машинскиот факултет во Скопје во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој вели дека енергетската транзиција треба да се спроведе постепено и дека не треба да се брза со затворање на капацитетите на јаглен. Професор Филковски зборува и за состојбата со енергетската ефикасност во земјава. Слушајте не.
Професоре Филковски, државата е погодена од енергетска криза и неизвестност околу цените за домакинствата и за компаниите по нова година. Каде ги гледате причините за ваквата состојба?
Прво, на меѓународно ниво кризата е предизвикана од повеќе фактори, меѓу кои два имаат клучно влијание. Прво, пребрзата енергетска транзиција со преголемо подпирање врз обновливи извори на енергија и второ, одредено зголемување на економските активности по првите знаци за евентуално надминување на ковид-кризата. Има и други причини за турбуленции. Значи, што се однесува до нашата земја, има неколку причини поради кои земјата се наоѓа во енергетска криза. Некои се последица од светската енергетска криза, неизбежно, но повеќето се, би рекол, со домашно потекло. Прво, со надолаѓањето на кризата, на енергетската криза во европските земји и последичното покачување на цените на електричната енергија и на горивата, знаеме што се случува со природниот газ, например, повеќе од 5 пати нарасна цената, трговците со електрична енергија започнаат да раскинуваат договори со компаниите и со други субјекти на кои имаа обврска да им обезбедуваат струја. Со тоа товарот падна пред се врз АДСМ и други производители во земјата. Освен тоа, повеќе годишното недоволно би рекол инвестирање за одржување и за градба на нови енергетски капацитети, разбирливо доаѓа сега на наплата. Тоа се манифестира нормално со намалено домашно производство на електрична енергија и нормално резултира и со зголемена осетливост на и зависност на енергетскиот сектор од тоа што се случува на меѓународно ниво. Значи, просто немаме доволно разработени алтернативи. Тоа резултира и со намалување на домашното производство. Значи,
може ли е драматичен раст на цените по 1. јануари 2022 година?
Драматичен раст на цените не можам да дадам таква проценка, но дека ќе има пораст на цените на цената на електричната енергија, тоа е речи си сигурно. Би рекол дека би бил изненаден доколку не се случи тоа. Иако има одредени механизми со кои што може тоа малку да се ублажи пред се во раците на владата и на регулаторната комисија за енергетика, но пораст на цената на електричната енергија, речи си сигурно е дека ќе има.
Дали тоа што плакавме поевтина струја, сега може да не чини значително поскапо, бидејќи нели е сама му продава струја на Ева на Хоум за 37 евра за мегават час во моментот, а истовремено поради недоволното производство е сама купува струја од светските берзи кои се движи околу 250 евра за мегават час, а од друга страна од 1. јануари е сама веројатно нема да може на Ева на Хоум да му продава за 37 евра по мегават час.
Значи, проблемот е комплексен. Релативно долго време се одржуваше некоја стабилна цена на електричната енергија на прилично ниско ниво. Се разбира, таквото одржување на цената не остава многу простор за издвојување средства за одржување, за одредени ревитализацијски и модернизацијски зафати, а далеко од тоа да има простор за нови, за градба на нови објекти. Значи, секоја приказна си има две страни. Значи, цената одговараше локално, значи, на потрошувачите, таа ниска цена што ја спомнавте од околу 38 евра за мегават час, меѓутоа таа долгорочно јасно беше дека беше неодржлива и една од причините за тоа зошто објектите се во таква состојба во каква што се е токму тоа долготрајно одржување на релативно ниско ниво. Значи, еве сликовито да се изразам, не можете да ги обвинувате пожарникарите за тоа што возилата им се стари 40 години и толку може да се направи. Значи, објектите се стари со така одржување толку колку што овозможувале приликите, може би можело и повеќе да се направи. Но, еве, например, Осломеј е термоцентрала од доцните 70-ти. Блоковите во Битола се градени во 80-тите, од 80-81 до 89-та година. Значи, тоа се веќе технички со поминат животен, работен век практично на постројките.
Спомнавте дека државата ќе треба да интервенира за цените, за порастот на цените. Опозицијата сега бара државата да предвиди субвенции од 250 милиони евра за струјата, за граѓаните и за компаниите. Како гледате на ова?
Видете, јас не би можел тука многу да кажам. Тоа е повеќе прашање од економско-финансиска природа. Само би рекол дека спомнав доаѓање на нешто на наплата. Значи, тоа е ред на големина, начинење на еден, може би, нов комбиниран термоенергетски блок со гасно-парен циклус на природен газ. Малку повеќе од тоа, но тоа се, доколку такви средства се издвоеле порано, на некој начин, и се планирало, се имало така подобар некој стратешки пристап, па може би ќе имавме еден блок, т.е. еден термоенергетски објект од типот на Тето Аде Скопје, лоциран во центарот на градот, кој што одлично функционира со одлично увежбан тим, кој што навистина добро ја води термоцентрала.
Во 2010 година државните капацитети произвеле скоро 6500 гигават часови струја, а во 2020 над 3600 гигават часови. Спомнавте и предходно, но еве зошто го намалуваме производството? Зошто се намалува производството?
Значи, објектите се прилично стари. Тука, дури и при добро одржување, доаѓа до постепено до опаѓање на перформансите, до намалување на ефикасноста, влошување и на карактеристиките во однос на влијанието врз околината, а нели знаеме, се јави и оној проблем на недостиг на гориво. Сега, кај Осломеј тоа е прилично реален, практично исцрпени се лежиштата, освен некои мали уште резерви таму, што имаше некакви шанси едно време да се активираат. За рек Битола, може би тука требаше да се направи повеќе за обезбедување со дополнително снабдување со гориво од локалните лежишта, но пак велам, објектите се стари, некаде над 30 и нешто до 40 и нешто години и дури велам и при солидно одржување нормално е да паѓа ефикасноста.
Ако според досегашните предвидувања од резервите на јаглен ќе имаме уште за 10 до 15 години, а рек Битола е најголем производител, какви ќе бидат опциите кога резервите ќе бидат потрошени?
Тоа е поврзано со патот на енергетската транзиција на земјата. Значи, неизбежно е ние да одиме кон некаква енергетска транзиција, значи со постепено зголемено учество на обновливи извори на енергија и други некои начини за покривање на енергетските потреби. Но, моје мислење е дека тој пат треба да биде еволутивен. Се што е избрзано во таа насока, особено за земји како Македонија, на ова економско ниво, на ова ниво на финансиско-економска состојба на населението, состојба на електроенергетската мрежа, пренос, дистрибуција и така натаму, застапеност на објекти, се избрзано ќе донесе многу штета. Значи, сведоци сме за тоа што се случува во европските земји, многу поразвиени. Кај нас тоа треба да оди постепено и мој став е дека треба нашите енергетски потреби во иднина постепено да ги префрламе на природен газ, комбинирани гасно-парни постројки, А рек Битола ни случајно не треба брзо да се затвора, значи и тоа треба со некоја динамика во наредниве 10, 15, 20 години. Тоа некако ќе се поклопи веројатно и со време траењето на непознатите, туку на достапните резерви на лигнит.
Според енергетската стратегија на Македонија, државата треба да го напушти јагленот во следните две децении, овде меѓу другото и поради еколошкиот аспект, загадувањето и климатските промени, колку според вас се реални овие планови?
Вака, сум ја читал енергетската стратегија, со некои аспекти се согласувам, со некои не. Значи, за некои имам прилично критично мислење, особено за настапот со на зелено сценарио. Тоа зелено сценарио може сериозни последици да изроди кај нас. Значи, мојот став е дека нам ни треба еволутивна транзиција кон зелена енергија, постепена, значи не брзо затворање на објектите. Колку е реално, ова што го кажувам, сметам дека е реално. Значи, градба на нов блок на природен газ со мощност од редот на големина 300 мегавати, излезна електрична мощност со гасно парен циклус, потоа може би уште еден, ама ќе треба да се обезбеди дополнително снабдување со газ, затоа што веќе капацитетот на гасоводот може да биде доведен до горна нека граница. Вклучување на обновливи извори на енергија постепено, затоа што преголемо на неподготвена мрежа, на неподготвен систем носи нестабилност и значи обновливите извори на енергија ги имаат оние сериозни ограничувања, барем овие за кои што зборуваме за поголеми капацитети, значи фотонапонски централи и ветерни централи. Функционираат испрекинато, непредвидливи се со променлив режим и фотонапонските ноќе не функционираат за разлика од еве класичните кои што даваат електрична енергија и додека разговараме, нели, и кога ќе појдеме попладне на ручек и ноќе додека спиеме и така. Значи потребни ни се базни енергетски објекти. Тоа е она што ни недостасува, а другите се некој вид надградба, обновливите извори на енергија, постепено со решавање на оној клучен проблем складирање на енергија, кој засега е далеку од решение.
Како ја оценувате состојбата со енергетската ефикасност во земјава и колку тоа може да помогне да заштедиме струја?
Тоа е одлично прашање. Значи, тука може многу да се направи. Моето искуство, со оглед на тоа дека сум веќе 30-тина години во областа, вели дека ситуацијата се подобрува. Затоа што најбитното е променето, а тоа е свеста кај луѓето за тоа прашање. Значи, порано во индустријски капацитети, порано беше понекогаш дури тешко да се убеди собственикот или директорот на фабриката, на инсталацијата, за некаков проект со кој што ќе се намали потрошувачката на енергија со подобрување на ефикасноста. Сега веќе не е така. Сега самите иницираат такви проекти, значи, затоа што веднаш тоа се одразува врз цената на производот и не само таков тип производни капацитети кои што се карактеристични за индустријата. Во други сектори, например, хотелите, рестораните, потоа во агроиндустријскиот комплекс, значи, насекаде има големи можности за подобрување на ефикасноста, да не зборуваме за резиденцијалниот сектор, за јавните објекти, за комерцијални објекти од типот на трговски центри и така натаму. Но, велам, битно е дека свесноста е зголемена, а се уште има тука голем потенцијал и тоа би рекол дека ни е навистина потенцијал за, може би, 10-15% намалување кога би можело со волшебно стопче да се инвестира за подобрување на ефикасноста.
Професоре, ви благодарам за интервјуто.
Благодарам и јас.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.